Garbėzui Kristui, Marijos radio klausytojai, šiandien katechezės laidoje su jumis esu aš kunigas Martynas Povilaitis. Šiandien spalio 13 dieną bažnyčia ir visa tikinčioji liaudis maldingai prisimenam spalio 13-ąją 1917 metais įvykusį Dievo motinos apsireiškimą. Fatimoje tai buvo paskutinis apsireiškimas, kuris pasibaigė, kurio kulminacija buvo vadinamasis saulės stebuklas, kai pradėjo saulė keisti savo formą ir įprastai sakant, tai žmonės įtikėjo į šitą nepaprastą Dievo motinos apsireiškimą. Taigi, šeštasis apsireiškimas, Marija iš viso Fatimoje apsireiškė 6 kartus, jau nuo ankstyvo spalio 12 ryto į Fatimą pradėjo plaukti nesuskaitomos minios iš tolimiausių Portugalijos vietovių. Po pietų visi keliai buvo perpildyti ir tikrai žmonės strigo ir buvo labai labai daug žmonių, tiesiog ta vietovė, kova dairyje, nebuvo mačius tiek daug žmonių. Manoma, kad nuo 30 iki 70 tūkstančių žmonių buvo, pagal naujausius tyrimus buvo greičiausiai apie 60 tūkstančių žmonių. Taigi, Marija, kaip jau jūs žinote, buvo apreiškusi, buvo pasakiusi, kad spalio 13 dieną jinai padarys didelį stebuklą, kadangi vaikai labai kentėjo. Liucija, Jacinta ir Pranciškus, jie labai tiesiog kentėjo, nes jais niekas netikėjo. Šių juokėsi kai kurie žmonės, juos tiesiog jų tėvai, kaip kada irgi sudrausdavo ir ne visi jais pasitikėjo, netgi ir galvojo, kad jie arba pamišė, arba vaikiškai išdykė. Tai dėl to Marija, kaip tikra motina, užstodama savo vaikus, jinai šitą nepaprastą gestą padarė pasauliui, kad jinai parodė ne tik tai vaikams savo šlovę, savo grožį, tačiau ir visai didžiuliai 60 tūkstančių žmonių miniai. Pėstieji daugiausiai ėjo basi, ėjo kalbėdami rožančių. Nepaisydami drėgno rudens oro, jie buvo pasiryžę visą naktį praleisti lauke, kad kitą dieną galėtų užsimti geresnę vietą. Tai matome, buvo tikrai labai daug skeptikų, tačiau buvo ir labai nemažai žmonių, kurie tikėjo šito apsireiškimu, kurie tikėjo šio apsireiškimo skleidžiamą žinę. Kaip žinote, pirmaisiais apsireiškimais švenčiausiai Dievo motina pasakė, kad vaikai turi melstis už nusidėlių atsivertimą, daryti atgailą, melstis už tuos, kurie nesimeldžia, nes pasaulis bus išbandytas įvairiausiais sunkumais, jeigu neatsivers į katalikų tikėjimą. Jinai ragino žmonės melstis už Rusijos atsivertimą ir daryti auką, atgailą už Rusijos atsivertimą. Taip pat švenčiausioji mergelė parodė vaikams tris vizijas, viena iš jų buvo pragaras. Taip pat parodė, kas vyksta Rusijoje, nes tuo metu vyko 17 metais revoliucija. Leninas Rusijoje ruošėsi savo klaidas paskleisti. Pragaro vizija būtent jinai irgi vaikus labai išgazdino, bet tuo pačiu juos paskatino dvasiniam gyvenimui, dar rimtesniam, labiau tikram dvasiniam gyvenimui. Taigi, o šitas paskutinis apsireiškimas, jisai buvo tarsi triumfas, Dievo motinos triumfas, kuriame švenčiausiai mergelį parodė labai labai gražius dalykus. Apie juos šiandien ir yra mūsų katechezė. Šita diena spalio 13-oji buvo šalta, ūkanota ir lietinga, tačiau žmonės vis didėjo ir nebuvo jiems kliūtis nepalankus oras. Žymiausi laikraščiai atsiuntė savus korespondentus ir lietus pavertė kovą dairyje vietovę didžiulę balą. Visi susirinkiusieji buvo šlapi iki siūlo galo. Tiesiog buvo nepaprastai lyjo. Ir prieš 12 valandą ten jau buvo apie 60 tūkstančių žmonių. Vaikai atėjo apsirengę šventiniais rūbais. Ta vat labai svarbu yra paminėti, brangieji, kurie klausote, kurie gal klausysite po to šitą laidą, aš jums labai labai primenu, kad susitikti su viešpačiu, tai reiškia eiti į šventovę, eiti į šventųjų mišių auką, eiti į kitus sakramentus, mes einame pagarbiai ir šventiškai pasipuošę. Ką reiškia pagarbiai? Va čia iš tų vaikų, atrodo, vaikai rodo mums suaugusiems pavyzdį. Tačiau taip dažnai nutinka. Iš tų Fatimos regėtųjų mes galime išmokti tai, kad susitikti su viešpačiu, su jo motina, mes turime pasirengti ne tik sielą. O dabar daug žmonių labai sako, ai, sako, čia ta išorė, tai čia nesvarbu nieko, viskas tas pats, dzin. Bet svarbiausia tai yra vidus. Tai šitas, aišku, žinoma, yra tiesa, bet mes turime suprasti, kad kadangi mes esame kūnas ir siela, tai mes ne tik tai sielos dalykais rūpinamės, bet ir kūno. Ir ne tik tai kūno, bet ir sielos. Taigi, labai graži tokia viena iš pamokų, kad jie visuomet eidavo į šitą susitikimą su mergele pasipuošę. Na va, ir katalikams tikrai šiandien labai reikia pasitempti, nes tikrai man, vat, kaip kunigui, kartais tikrai mišes aukojant būna apmaudu, kad žmonės nesupranta, jog žmogus garbina Dievą ne tik savo atėjimu. Maždaug, Dieve, tu džiaukis, kad aš čia vat, atėjau į sekmadienį mišes, kaip noriu, taip čia atrodau. Ten didelės iškirpties moterų, arba vyrų trumpos kelnės, arba suplėšyti džinsai, plaukai per daug išsidraikė, arba dar kažkas. Tai rodo mūsų nepagarbą ne tik tai Dievui, brangieji, bet ir slėpiniui, kurį mes matome, kurio akivaizdoje mes dalyvaujame. Taigi, toliau, minia su pagarba praleido šitus vaikus, kai jau jie ėjo prie savo susitikimo vietos, prie to mažo ažuoliuko kovada ir jie vietoje. Tenka dar pastebėti vieną dalyką, kad žmonės labai nuskabė tą ažuoliuką ir jisai praktiškai po tų apsireiškimų vis nyko ir žmonės jau buvo, Marija pasirodė paskutiniu metu, tik tai jau buvo likę labai mažai žalumos, nes žmonės kaip relikviją, kaip prisiminimą šito nepaprasto medžio, ant kurio Dievo motina pasirodė, nuskabė ir nebeliko daug šakų. Liucija paprašė žmonės suglausti skėčius ir paragino kalbėti rožančių. Patį vidurdienį Liucija staiga sustabdė maldą ir sušuko, jau sužaibavo. Pažvelgus į viršų jį tarė, štai ji, štai ji. Šalia stovėjusi motina įsigandusi įspėjo, būk atsargi dukrelė, žiūrėk, kad neapsiriktum. Liucija paklausė apsireiškusios Marijos, ko jūs norite iš manęs? Čia vat norėčiau labai sustoti toje vietoje, brangiai, nes labai dažnai mes, kai ateiname į susitikimą su Dievu, kai meldžiamės Marijai, kai kalbam rožančių, kai einame į švenčiausio sakramento adoraciją, mes iš karto teikiame Dievui kažkokias prašymus, peticijas, kažkokius reikalus, dar kažką toksai būna, kaip kalėdų seneliui dovanų sąrašas, ką dabar jisai turi mums duoti. O štai labai įdomus dalykas. Švenčiausiai mergelė, kai pasirodo, vaikai, ypač tavat Liucija, jinai visuomet klausdavo, tuo prasidėdavo susitikimas, ko jūs norite iš manęs. Tai vat jeigu mes brangieji, kai ateinam į švenčiausio sakramento akivaizdą, kai mes kalbam, pradėm kalbėti rožančių, kai mes breviorių kalbam arba kitas maldas, mes turime sakyti, Dieve, aš prašau ir noriu ir netgi klausiu, ko tu nori iš manęs? Tai vat mūsų programa, mylimieji, ne tik tai Dievui teikti, kad dabar padaryk tai, padaryk tai, padaryk taip, bet, kaip sakė šventas Pilypas Neris, Dieve, tą, ką nutarei, su manim ir padaryk. Taigi, švenčiausioji mergelė atsiliepė: norėjau tau pasakyti, kad čia turi būti pastatyta koplyčia mano garbei. Aš esu rožančiaus Dievo motina. Toliau kasdien kalbėkite rožančių. Karas greitai pasibaigs ir kareiviai grįš į savo namus. O matot, Dievo motina ne taip sau, kad sako, nu maždaug kalbėkit rožančių ten, kada norit. Va šiandien žmonės viską dvasiniam ir gyvenime dvasiniam daro, viską ką nori. Ai, aš nenoriu šiandien rožančiaus kalbėti, nekalbėsiu. Tai dvasinis gyvenimas yra ne apie mus, bet apie mūsų tarnavimą viešpačiui Dievui. Ir viešpats Dievas, žinoma, jisai mūsų neprievartauja. Tačiau mes turime labai suprasti, kad mes irgi esame už tai atsakingi, už savo dvasinį gyvenimą. Ir vat jeigu norim taikos, jeigu norim, kad Lietuvą Dievas nuo karo apsaugotų, mes turim kasdien kalbėti rožančių. Viskas. Kito kelio nėra, kitų vaistų nėra, kitos išeities nėra, mylimieji. Kasdien visi privalome kalbėti šventą rožančių. Na va, toliau istorija šita mūsų apsireiškimo, jinai nepasibaigia. Švenčiausiai mergelė paklausta, tie vaikai paklausė Liuciją, kuri galėjo kalbėti su Marija, sakė: norėčiau daug ko jūsų paprašyti. Pagydyti kelis ligonius, atversti keletą nusidėjėlių. Dievo motina atsakė: kai kuriuos taip, kitų ne. Žmonės turi pataisyti savo gyvenimą ir prašyti atleidimo už savo nuodėmes. Tuomet Marija labai liūdnu balsu tarė: jie turi neįžeidinėti Dievo, mūsų viešpaties, nes jis ir taip dažnai skaudinamas. Vat matot, brangieji, švenčiausiai mergelė, kai apsireiškia, jinai liūdi dėl pasaulio, jinai pasaulį įspėja. Žmogau, savo nuodėmėmis tu skaudini Jėzaus širdį, tu skaudini Dievą. Ir Dievo motina liūdna buvo, tai reiškia, jinai irgi pergyvena dėl savo vaikų gyvenimo, dėl savo vaikų nesekimo Kristumi. Toliau švenčiausiai mergelė kalba, sako: jie turi neįžeidinėti Dievo. Mes, brangieji, turim nuolat prieš akis turėti šitą sakinį. Kai įžeidinėji Dievą, tau, žmogau, atrodo, kad tu gerą darai, ar ne? Kartais ar malonu nuodėmės daryti, ar smagu, ar faina. Tačiau tu įžeidi Dievą ir jeigu nesistengi jam tarnauti, jeigu tu nenori jo savo gyvenimo centru padaryti, tu esi klaidoje. Tau reikia vis ir vis, kasdien vis labiau atsiversti į katalikų tikybą, į katalikų šventą apaštalinį tikėjimą. Na toliau, Liucija klausė Marijos: ar jūs dar ko nors norėjote? Švenčiausiai mergelė atsakė: daugiau nieko. Tada Liucija sako: tuomet nieko daugiau jūsų nebeprašysiu. Ir apreiškimo metu, kaip ir rugsėjo 13 dieną, švenčiausiai mergelė metė lyg miglos debesį, gaubiantį ažuoliuką ir regėtojus. Apie tolesnius įvykius Liucija pasakoja pati. Cituoju: jie atvėrė rankas ir jos ėmė spindėti saulės šviesą. Kol ji pakilo, jos pačios šviesa atsispindėjo saulėje. Būtent todėl aš surikau, kad reikia žiūrėti į saulę. Taigi prasidėjo tas vadinamasis saulės stebuklas, kai jie pasikalbėjo su Marija, o paskui pamatė tris paveikslus, tris vaizdinius, kurie pasirodė danguje, kurie pasirodė jų akiratyje. Lietus staiga nustojo lyti, debesys prasiskirstė ir pasirodė saulė. Tačiau jos šviesa buvo sidabrinė lyg mėnulio. nuotraukose, kurios yra išlikę, nes tikrai buvo labai įdomu žmonėms, kas vyksta ir tikrai buvo žurnalistų, kaip jau minėjau, tai nuotraukose matosi, kad žmonės į ją žiūri neprisidengę akių. Reiškia, saulė tikrai truputėlį prigesus buvo. Tada saulė ėmė nepaprastų greičių suktis, sudarydama lyg ugnies ratą. Jis kleidė geltonus, žalius, raudonus, mėlynus spindulius. Debesys, medžiai, uolos ir žmonės viskas paskendo toje fantastiškoje įvairių spalvų šviesoje. Ir saulė tada sustojo, bet netrukus vėl ėmė suktis. Ir staiga visiems pasirodė, kad, atrodė, kad saulė tarsi atsipalaidavo iš padangių ir ėmė kristi ant jų. Na ir žmonės pradėjo klykti. Žmonės tiesiog spiegė, kaip tik galėjo, nes galvojo, kad vyksta pasaulio pabaiga ir kad jiems visiems yra galas ir kad artėja pabaiga. Saulė skleidė nepaprastą karštį taip, kad nuo jų išdžiuvo žmonių, kaip jau prieš tai minėjau, iki siūlelio buvę šlapi drabužiai. Visi šaukė žmonės: stebuklas, stebuklas, aš tikiu Dievą, sveika Marija, Dieve pasigailėk mūsų. Tai reiškia, matot, kai žmogus susiduria su va tokia, sakykime, gazdinančia situacija, kai žmogus pamato, kad jam gali būti kažkas blogai, arba dar kitaip sakant, jeigu žmogus supranta, kad ne jis valdo savo gyvenimo situacijas, ne jis yra savo gyvenimo, savo visos žmogiškosios egzistencijos autorius ir laikmetis, tai vat tokiais atvejais žmogus pradeda šaukti: aš tikiu Dievą, Ave Marija, Dieve pasigailėk mūsų ir taip toliau. Tai va, žmonės puolė ant kelių į tą purvą, kuris dar nebuvo išdžiūvęs ir karštai meldėsi. Žmonės prašė, kad Dievas tikrai būtų gailestingas, nes jie suprato, kad, matot, Dievo motina visus kitus vaizdinius regėjimus matė tik tie vaikai, o štai šį įvykį matė visi žmonės. Taigi, reginys truko apie 10 minučių, jį matė virš 70 tūkstančių žmonių ir tikinčių ir netikinčių, paprastų kaimiečių ir išsilavinusių miestiečių, mokslininkų ir žurnalistų. Tikėjimą apreiškimais garsiai išpažino ir Liucijos motina, kuri, kaip jau minėjau, įspėjo Liuciją, kad nesuklys, kad čia vaikeli atsargiai, gal čia neprisigalvokit. Tai va, motina Marija Rožė, jinai išpažino tikėjimą šituo apsireiškimu. Taigi šitą saulės stebuklą, beje, įdomus dalykas, kad matė ne tik tie žmonės, kurie buvo ten, toje vietovėje, kova dairyje, tačiau matė ir kiti žmonės, kurie buvo visiškai nesusiję, kurie net nežinojo, kas čia vyksta. Jie stebėjo dangų ir matė, kad čia mainosi saulė, jinai priartėja, tolsta ir tas nepaprastas spalvas, tą raibuliavimą ir mirgėjimą matė daugelis žmonių. Taigi, tai mes šitą įvykį laikome ir mokslininkai, kurie tyrė, galvojo, kaip čia gali būti, tikrai nėra paaiškinimo. Ir tuo pačiu tai paaiškina ir apsireiškimo tikrumą, nes, matot, ne tik tai matė tie, kurie matė kažką ten, kokią nors, pavyzdžiui, viziją, bet tai buvo žmonės šitą stebuklą matė, net ir tie, kurie net galvote negalvojo ten vykti. Stebuklo metu regėtojams buvo dovanota kita ypatinga vizija. Kol žmonės matė saulę, kuri mainosi, keičiasi ir taip toliau, kol jie šaukė, to viso negirdėjo ir nematė regėtojai, kurie buvo tuo metu ištikti slėpinio ir jie, žinot, kaip žmogus turi regėjimą, jisai būna atsisiejęs nuo šito pasaulio. Taigi, regėjimų metu regėtojai matė ypatingas vizijas, tai buvo. Liucija pasakoja, kai švenčiausioji mergelė pradingo begalinėje dangaus tolumoje, mes šalia saulės išvydome šventąjį Juozapą su kūdikėliu Jėzumi ir baltai apsirengusią Dievo motiną su mėlynu apsiaustu. Atrodė, kad šventasis Juozapas su kūdikėliu Jėzumi laimina pasaulį, žegnodamas jį ranka. Taigi, matome, kad šventasis Juozapas taip pat apsireiškia Fatimoje. Ir vat spalio 13 dieną mes galime, broliai seserys, minėti ne tik tai Dievo motinos apsireiškimą Fatimoje, bet ir švento Juozapo, kuris palaimino spalio 13 dieną pasaulį. Mums, katalikams, šventas Juozapas yra nepaprastai svarbus. Mes jį mylim, gerbiam, prašome jo pagalbos, prašome jo tarpininkavimo, kad jisai užtartų mūsų silpnus žmonės. Šventąjį Juozapą regėdami tie vaikai suprato, kad yra kalbama apie švenčiausios mergelės Marijos rožančiaus dalis. Tai šventojo Juozapo vadovaujama ta pirmoji dalis – džiaugsmo slėpiniai. Dar tada nebuvo šviesos slėpinių ir apskritai jie atsirado visai neseniai. Tai tas tris dalis pristatė regėtojams Dievo motiną. Taigi, žiūrėkite, su šventu Juozapu labai yra susiję pirmoji rožančiaus dalis dėl to, kad visos pirmosios rožančiaus dalies paslaptys, slėpiniai yra švento Juozapo taip pat buvimu paženklinti. Kai angelas pas Mariją atėjo, ar ne, Marija buvo susižadėjusi su Juozapu. Antroji paslaptis, kai Marija lanko šventąją Elzbietą. Tai Elzbieta, juk per kalnus ten reikėjo keliauti ir taip toliau, tai nėščia moterį, joks vyras neišleistų vieną. Ar ne, juo labai apskritai moterį neišleistų, kad net ir nėščia per kalnus vieną naktį keliauti ar ten vis tiek ne vieną dieną reikdavo pereiti. Ten ir plėšikai, ir gyvūnai visokie laukiniai. Tai šventas Juozapas kartu su Marija keliavo į Judėjos kalnyno miestą, į Zacharijo namus, kad Marija pasveikintų Elzbietą ir jai patarnautų. Ir ikonografijoje taip pat Juozapas vaizduojamas kaip tas, kuris yra. Ne tik Marija su Elzbieta apsikabinę susitinka, tačiau susitinka ir šventasis Juozapas su šventuoju Zachariju. Toliau Jėzaus gimimas, puikiai žinome, kad Juozapas buvo šalia, kai Jėzus gimė. Paskui Jėzaus aukojimas šventykloj, Juozapas aukojo du purplelius arba porą balandžiukų. Na ir Jėzaus atradimas šventykloje, kaip šventas Juozapas kartu su Dievo motina surado viešpatį Jėzų šventykloje po 3 dienų. Tai matote, dėl to šventasis Juozapas laimina pasaulį ir dėl to jisai pasirodo, pristatant tą pirmąją švento rožančiaus džiaugsmo dalį. Toliau pasakoja Liucija, kad sako, tada mes pamatėme mūsų viešpatį ir Dievo motiną. Man atrodė, kad tai sopulingoji motina. Tai vat jie matė antrąją rožančiaus dalį, skausmingąją. Ir labai gražu, kad švenčiausiai mergelė sopulingoji motina, kuri laiko Kristų ant savo kelių, kuri jį sekė Jėzaus kryžiaus kelyje, ar ne? Tai labai gražus dalykas, kad Marija pasirodo kaip ta skausmingoji motina, kuri kenčia kartu su sūnumi. Na ir trečias vaizdinys, sako, regėjimas dingo ir man atrodo, kaip kad aš dar regėjau Karmelio kalno Dievo motiną. Švenčiausiai mergelė Marija pasirodė kaip Karmelio kalno mergelė, kaip ta, kuri triumfuoja kartu su Kristumi, kaip ta, kuri yra mūsų viešpaties motina, kuri yra dangaus ir žemės karalienė. Taigi, trečioji, tai pristato trečiąją dalį, ar ne, nes Marija yra karalienė, o penktas slėpinys kalba apie Marijos išaukštinimą danguje, apie Marijos paėmimą į dangų su kūnu ir siela ir žinoma, penktoji paslaptis yra apie Marijos karūnavimą dangaus ir žemės ir visų Dievo sukurtų kūrinių karalienę. Tai mes šitą švenčiausios mergelės įvaizdį Karmelio kalno karalienės irgi labai susiejame, nes rožančius ir škaplerius yra nepaprastai susiję. Kurie kalbame rožančių, turime, tikiuosi, jūs, broliai, seserys, rudai iš švenčiausios mergelės Marijos Karmelio kalno karalienės škaplerių nešiojate ir kasdien kalbat rožančių, nes tai yra didžiausi ginklai, kuriais mes galime apsiginti nuo piktosios dvasios, nuo savo charakterio, nuo savo ydų ir nuo regimų ir neregimų priešų. Taigi šitie trys dalykai, ar ne šventasis Juozapas su kūdikėliu, tuomet sopulingoji Dievo motina ir Karmelio kalno škapleriaus Dievo motina lyg simbolizuoja džiaugsmo, skausmo ir garbės slėpinius. Ir mąstydamas šias paslaptis, žmogus tiesiog priartėja prie Dievo. Žmogus tarsi mato atsivėrus į dangų, tarsi tą saulę, kuri yra mūsų viešpats Jėzus Kristus. Na ir vietos vyskupas tikrai patvirtino šitą apsireiškimą, ko vadairyje šventovėje popiežiai keliavo. Ir žinot, kartais tikrai labai būna žmonėms tie paranormalūs reiškiniai labai įdomus, jie stebi, skaito ten visokius apsireiškimus, visokius ten pagėjimus, bet brangieji mes turime labai paprastai tai žiūrėti. Tai kaip jūs žinote, nei vienas apsireiškimas, nei vienas privatus apsireiškimas, tai reiškia Fatimoje, Lurde ar nežinau, kitose vietose, jie nėra privalomi tikėti. Reiškiasi, mes tikime apreiškimu, kurį mums parodė, kurį mums apreiškė mūsų viešpats Jėzus Kristus, bet mes tikrai tų apsireiškimų visų tikrai nelaikome aukštesniais už Evangeliją ar už bažnyčios magisteriumą. Ir mes tikrai bažnyčia tiria ir mes visi tikime tuo, kad apsireiškimas kiekvienas privalo sutapti su bažnyčios magisteriumu. Jeigu jis nesutampa, reiškia, jis yra netikras ir jis yra netikėtinas. Taigi Fatima po šituo įvykio, ypač po šito saulės stebuklo, spalio 13 dieną tuo jau tapo tarptautiniu maldininkų centru, tokiu piligrimų centru. Žmonės keliavo iš visų pasaulio kraštų. Ir po šiai dienai kasdien čia laikosi nepaprastai daug žmonių. O sekmanys ir kiekvieno mėnesio 13 dieną susirinka dešimtimis tūkstančių šitų piligrimų. 1919 metais buvo pastatyta nedidelė koplytėlė. Dar ir dabar šventovės aikštėje šalia to ąžuolo vietos stovi kapelina vadinama. Valdžios bandymai riboti maldininkų srautus baigėsi nesėkme. Kareiviai tiesiog atsisakė vykdyti įsakymus užtverti kelius. Ir masonai, kurie buvo tuo metu valdžioje, Fatimoje ir toje apylinkėje, kurie taip pat ir tuos vaikus bandė įbauginti įvairiausiais būdais, jie vieną naktį susprogdino koplytėlę, bet ji buvo greitai atstatyta. Matote, toks koplytėlės būdavo statomos tikrai didelės, nepaprastai puošnios, o ten buvo tokia pastatyta maža koplytėlė, praktiškai Marija kaip kuklumo motina, kaip ta, kuri yra kukli, jinai prašė tos koplytėlės, bet žmonės ir pastatė tokią mažytę. Tačiau 1928 metais, visai netoliese, už keleto šimtų metrų, buvo gegužės 13 pradėtas dabartinės bazilikos kertinis akmuo, pradėtas statyti baziliką ir tiesiog Fatima tapo viena svarbiausių katalikų bažnyčios šventovių. Ir galime sakyti, kad Fatimos žinia tokia pagrindinė ir yra tai, kad pasaulį šiandien 20 amžiai buvo ar ne, bet ir 21 amžiaus žmogų gali išgelbėti malda, šventojo rožančiaus malda ir visiškas atsidavimas visokiais būdais, malda, gerais darbais, savo visokiausių pareigų atlikimų ir taip toliau, kasdienis nuolatinis pamaldumas, atsidavimas ir pasišventimas nekalčiausiai švenčiausios mergelės Marijos širdžiai. Tai vat, jeigu norime atsiliepti į Marijos kvietimą Fatimoje, mes turime melstis už nusidėlių atsivertimą, kalbėdami rožančių ir tokiu būdu kasdien vis labiau priartėdami prie nekalčiausios Marijos širdies. Ir matot, dabar tokiais laikais gyvenam, kai žmonės nieko, nei jie Dievo bijo, pragaru netiki, skaistykla irgi ten sako, kad kokie nors prietarai yra viduramžių. Tai, brangieji, žmonės patys savo įsišauna į koją. Nes viskas mums yra apreikšta mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, jo evangelinių tiesų, jo bažnyčios magisteriumų, o mes vis spyriojamės, netikim, visą laiką esame mandri kažkokį išsivaizdinę ir taip toliau. Tai vat jūs labai raginu, mylimieji, kasdien kalbėkite rožančių šitą šventą spalio mėnesį, kalbėkite rožančių. Nepraleiskit, melskitės, o jeigu praleidžiat, vis tiek melskitės. Kitą dieną gal išeitų dar kokią paslaptim daugiau, kad tik būtų pagarbintas Dievas visuose dalykuose, visuose mūsų gyvenimo vingiuose, visur kur šviestų viešpaties Jėzaus Kristaus šviesa, kad mes nebūtume pasimetę, kad šiandienis pasaulis, kuris visais įmanomais būdais lekia didžiuliais šuoliais į pragarmę, kad jisai nepasiduotų šitai pagundai atmesti Dievą. Taigi, broliai ir seserys, mylimieji mūsų radio klausytojai, šiandien minint Fatimos didžiojo stebuklo arba vadinamo Saulės stebuklo metinės, nuoširdžiai jūs raginu, kasdien kalbėkite šventąjį rožančių. Melskitės į nekaltąją Marijos širdį. Prašykit, kad Marija glaustų mus, glaustų jūs, glaustų visą pasaulį prie savo tyriausios širdies. Kad jinai duotų mums ramybę, kad jinai padėtų mums atsistatyti šitą baisę krizę, kuri yra pasaulyje. Tikėjimo krizė, kuri ir bažnyčioje yra, ir pasaulyje, ir visuomeniai. Žmogus atrodo bėgte bėga nuo Dievo. Marija, mes prašom šiandien šitoj katechezijai, prašau tavęs, padaryk, tu pasimels, ką nors, nu kaip nors permaldauk Dievą, kad šiandieniai lietuviai, kad šiandieniai žmonės nebėgtų nuo Dievo, bet prie Dievo, į bažnyčią, bėgtų į klausyklą, bėgtų prie sakramentų, kurie vieninteliai sakramentai, Marija, yra mūsų išganimo, mūsų džiaugsmo šaltinis. Užtark mus, Dievo motina, padėk mums, pasigailėk mūsų. Brangus Marijos radio klausytojai, šiandien katechezės laidoje su jumis buvau aš, kunigas Martynas Povilaitis. Garbė Jėzui Kristui.